Hoxe por fin abrimos a rampla de acceso ao Miño. Facémolos pese as continuas trabas e requerimentos do goberno autonómico, pero creo que a súa apertura sitúanos máis preto do noso obxectivo final, que Lugo teña nun futuro próximo unha zona de baño estable. Para o goberno local é un doble logro. Por unha banda, aínda que máis tarde do que estimábamos, contamos cun acceso seguro ao río Miño, e por outro, logramos evidenciar ante a nosa veciñanza o boicot do que todas e todos os lucenses estamos a ser vítimas neste asunto. Hai que lembrar que o noso executivo pediu o permiso á Xunta antes do verán, pero é obvio que seguimos a ser reféns políticos. Este goberno local sempre cumplirá coas leis en materia medioambiental. Creo que demostrámolo con creces, pero tamén creo que o goberno autonómico empregou a normativa como arma política e pasou de protexer a entorpecer.